ደቡብ ኢትዮጵያ ሰራዊት መከላከልን ፌደራል ፖሊስን በክልል ሶማሊያ ሰላም ካስል ተዛዝ ከመዝጠው ተገልጹ በጽፈት ጉዳት ኮሙኒኬሽን ፌደራል መንግስቲ ከመዝፍለጦ መንግስቲ እትክልል በዛርቦ ሐጦ መሰረት ኃይል ጸጥታን አብትክልል ከአቱ ተአዚዙሎ እዚ ከመዝል ኮሎ ፕሬዝዳንት ክልል ሶማሊያ አብዲ መሐመድ ዑመር ስልጣኑን ከመዝሐደጉ ሎሚ ተፈሪጡ በኸለ ዘና መንግስቲ ጅቡቲ ንዘጋታቱ ንመጥቃቲ ዘቃለዐ ዝበሎ ጎንፅ ድሬዳ ኣውጊዙሎ ካብ ዝተፈላለዩ ሪፖርተራት ንዝበፅሓና ፀብጻባት ምንያ ፈርቂ
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ፌደራል መንግስቲ ኣቶ ኣሕመድ ሸዴ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ክልል ሶማሌ ብመሰረት ዘቕረቡ ሕቶ ሰላም ንክዕስል ሓይል መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ናብ ክልል ሶማሌ ክኣቱ ትእዛዝ ተዋሂብዎሎም ብካልእ ዜና ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ኣብዲ መሓመድ ዑመር ስልጣኖም ከምዝሓደጉ ሰበስልጣን ክልል ሶማሌ ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ኣረጋጊፆም ኣለው ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እቲ ክልል ኣቶ ከድር ኣብዲ እስማዒል ንቪኦኤ ከም ዝበሉ ናይ መሪሕነት ለውጢ ተገይሩሎ ኢሎም ኣለው
እወ መሪሕነት ለውጢ ተገይሩሎ ፕረዚደንት እቲ ክልል ዝነበሩ ሓላፍነቶም ንኣሕመድ ዓብዲ ኣሕመድ ብሰላማዊ መንገዲ ስልጣኖም ኣረኪቦም ኣለው እቶም ፕረዚደንት ነበር ንረብሓ ህዝቢ ይሰርሑ ኣለው
እቶም ሓድሽ ፕረዚደንት ኣሕመድ ዓብዲ ማሕሙድ ናይቲ ክልል ሚኒስትር ፋይናንስ ዝነበሩ እዮም ንዓይን መሰኻኽር ከም ዝበሎ ወታደራትን መካይን መከላኸሊ ሃገር ናብቲ ክልል ከም ዝኣተው ኣረጋጊፆም ኣለው ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅጅጋ ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ ህውከት ዓሲልዋ ዝቐነየት ክትከውን ከላ ሎሚ ሰራዊት መከላኸሊ ናብታ ከተማ ኣትዩ የረጋግኦ ከም ዘሎ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ኣብ ጅጅጋ ዝተኸስተ ጎንፂ ስዒቡ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ገንደ ገራድ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ እውን ትማልን ሎምን ጎንፂ ተፈጢሩ 14 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝሞቱ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ኣብ ክልል ሶማሌ ኣብ ልዕሊ ንፁሓት ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ጠጠው ንምባል ፌደራል መንግስቲ ዘድሊ ኩሉ ንክገብር ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ተዓቂቦም ዝርከቡ ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለው ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ፓትርያርክ ክብፁ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብወገኖም ተመሳሳሊ መፀዋዕቲ ኣቅሪቦም ኣለው ብምክንያት እቲ መጥቃዕቲ 7 ኣብያተ ክርስትያናት ከም ዝነደዳ እውን ገሊፆም 15 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እውን ኣፍሊጦም ኣለው
በሶማሌ ክልል 7 ኣብያተ ክርስትያናት ተቃጥለዋል ካህናት ተገድለዋል
ኣብ ክልል ሶማልያ 7 ኣብያተ ክርስትያናት ነዲደን ኣለዋ ካህናት ተቐቲሎም ንብረት ተዘሪፉሎ ሎሚ ኣብ መልእቲ እታ ሃገር ካብ ማእከል ሃገር ክሳብ ብወሰን ኣብ ዘሎ ክልላት ዞባታት ብምሕዳር ሰላም ፍቕሪ ሓድነት ምክብባርን ምክኣልን ክህሉን ክድንፍዕን ኣመራርሓ ብገፊሑ ብዕምቀት እናተዋሃበ ኣብ ዘለሉ ኣብዚ እዋን ንዝወሃብ መምርሕን መልእኽቲ ሰላምን ትኩረት ብዘይምሃብ ፍቕሪ ሃገርን ወገንን ዘይብሉ ጨካ ንስራሕ ምስራሕ ካብ ዜጋታት ኢትዮጵያ ትፅቢት ዝግበር ተግባር ኮይኑ ኣይረኸብናዮን
ካብቲ መጥቃዕቲ ሃዲሞም ኣብ ቅድስቲ ሚካኤል ቤተ ክርስትያን ዝተዓቕቡ ነበርትታ ከተማ ዝብላዕ ዝስተ ኣብ ዘይብሉ ኣፀጋሚ ኩነታት ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለው ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ቅድም ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ዝተፈጥረ ህውከት ስቕ ኢሉ ከምዘይርዮ ኣፍሊጡ እዩ ብካልእ ዜና መንግስቲ ጅቡቲ ዜጋታተይ ንመጥቃዕቲ ዘቃልዕ ንዝበሎ ጎንፂ ድሬዳዋ ኣውጊዙሎም መንግስቲ ጅቡቲ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሩ ንዝርከ ከቡ ዜጋታተይ ድሕንነቶም የረጋግፅ ክብል ሓቲትሎ ዜጋታት እውን ካብቲ ዘሎ ጎንፂ ርእሶም ክሕልው ኣጠንቂቕሎ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ንዝደልዩ እውን ንምግዕዓዝ ድሉ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም